A recollida das setas ten unha vertiente lúdica, pero tamén outra gastronómica. No Concello de Lugo hai moitas persoas aficionadas. Por iso, a Sociedade Micolóxica Lucus, en colaboración coa Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua do Concello de Lugo, prepara para este xoves 24 de outubro unha xornada de micoloxía no patio central do Vello Cárcere. É unha actividade de carácter informativo e divulgativo que permitirá aos cidadáns achegarse ao maravilloso mundo dos fungos nun espazo cultural moi céntrico e consistirá nunha breve explicación das especies atopadas na contorna de Lugo.